Κύριε Βαδημούλη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Πάικο.
Κύριε Βαδημούλη, κατώτερη των περιστάσεων και των αναγκών και της συγκυρίας, των αναγκών της συγκυρίας μάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλη μια φορά με το πάγωμα, με την αναστολή, πώς θα το πούμε, με την άρνηση έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας, όπου ειδικά για τη Βόρεια Μακεδονία είναι και πολύ άδικο, έτσι δεν είναι?
Πρόκειται για ένα μεγάλο ιστορικό λάθος, το οποίο καθιστά πλήρως αναξιόπιστη την ευρωπαϊκή ηγεσία, που αναιρεί και αναβάλει χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα αυτό που είχε υποσχεθεί.
Υποσχεθεί, βέβαια.
Και στη Βόρεια Μακεδονία και στην Αλβανία. Και κυρίως για τη Βόρεια Μακεδονία δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα. Διότι για να ανοίξουν το δρόμο της ευρωπαϊκής προοπτικής, που θα κρατήσει για τους γείτονές μας ενδεχομένως και
άλλαξαν το
χρόνια,
πετσί τους οι άνθρωποι είχε, τώρα, τι λέμε ας πούμε.
Άλλαξαν το όνομά τους, το σύνταγμά τους, τα σύμβολά τους, έδεσαν περιορισμούς στην ταυτότητά τους και έκαναν
και μεταρρυθμίσεις,
αρκετές μεταρρυθμίσεις. Και νομίζω ότι αυτή η αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία δικαιότατα ο Γιούνκερ χαρακτήρισε ένα μεγάλο ιστορικό λάθος και η οποία βαρύνει πρωτίστως τον κατά τα άλλα μεταρρυθμιστή και ευρωπαϊστή Μακρόν, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και για την πατρίδα μας, γιατί θα τροφοδοτήσει αποστασιοποιητικά φαινόμενα στα βόρεια σύνορά μας και ευρύτερα στα Βαλκάνια, και θα διευκολύνει, αντί για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιρροής στα Δυτικά Βαλκάνια, την ενίσχυση άλλων δυνάμεων, όπως η Τουρκία του Ερντογάν,
η Ρωσία ενδεχομένως,
όπως η Ρωσία του Πούτιν, όπως η οποία δεν είναι και τόσο φιλική όσο νομίζουμε συνήθως οι Έλληνες, από τα ορλοφικά έως και σήμερα. και επίσης ακραίες μουσουλμανικές τάσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται από περίεργα κονδύλια, από Σαουδική Αραβία κτλ.
Δύο ερωτήσεις, κύριε Βαδημούλη. Πρώτα, γιατί το έκανε αυτό ο Μακρόν? Δηλαδή,
για λόγους εσωτερικής πολιτικής σκοπιμότητας υπό την πίεση της ακροδεξιάς ρητορικής της Λεπέν.
Τώρα, οι Γάλλοι πολίτες ενδιαφέρονται τόσο πολύ γι' αυτό? Ξέρω εγώ τι να πω, μου κάνει εντύπωση.
Υπάρχει μια ρητορική η οποία πιέζει τον Μακρόν από δεξιά ακροδεξιά. Πάντως αυτό έχει και μια ευεργετική πλευρά με βάση το ουδέν κακό να μη γες καλού, ότι εξαναγκάζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη να κάνει ακόμη πιο θεαματική την πιρουέτα από το «καταγγέλουμε τη συμφωνία των Πρεσπών».
Αυτό θα έλεγα, εντάξει, είναι κάποια εσωτερική κομματική διάσταση του πράγματος. Έτσι,
προφανώς. Δεν, ναι. Αλλά νομίζω ότι τώρα, κάθε μέρα που περνάει, θα καταλαβαίνουν και όσοι εξαπατήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά ότι τους είπε ψέματα, και επίσης θα ανακαλύπτουν και συμπολίτες μας που ήταν αρνητικοί ή επιφυλακτικοί τα θετικά της συμφωνίας των Πρεσπών.
Ναι, τώρα ως προς τις συνέπειες για τα Βαλκάνια, μάλλον για τη γειτονιά μας ακριβώς.
Νιώθουν προδομένοι άνθρωποι.
Ναι, νιώθουν προδομένοι. Αυτό που μπορεί να οδηγήσει, γιατί πάμε σε εκλογές από ό,τι φαίνεται.
Μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπήρωση, το απεύχομαι αλλά δεν το αποκλείω, εθνικιστικών τάσεων, εθνοτικών συγκρούσεων. Και επίσης,
ακόμα και σε νίκη του ΒΜΡΟ στις εκλογές, έτσι.
Ναι, και να ανακόψει και μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει αυτές τις χώρες να εξυγχρονίσουν τη διοίκησή τους, να περιορίσουν τη διαφθορά, τους ολιγάρχες και τα λοιπά, πράγματα που φυσικά θέλουν χρόνο. Αλλά αν δεν έχεις και ένα καρότο που να οδηγεί προς την ένταξη, έστω μετά από 20 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η προσπάθεια μπορεί να ανακοπεί. Και αυτό θα κάνει ζημιά στην Ελλάδα.
Προφανώς, προφανώς. Λοιπόν, άλλο ένα σημείο στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε κατώτερη, πίσω από τις ανάγκες, είναι η αντιμετώπιση της τουρκικής πειρατικής πλέον επεκτατικότητας. Ούτε καν εμπάργο πώλησης όπλων αποφασίστηκε. Περιορισμός μάλλον.
Απαράδεκτα χλιαρή, με πλατωνικές καταδίκες μόνο στα λόγια, και χωρίς κυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να πρωταγωνιστεί για να υπάρχουν ισχυρές διεθνείς κυρώσεις, προκειμένου να μπει ένα φρένο σε έναν Ερντογάν ο οποίος γράφει στα παπούτσια του το διεθνές δίκαιο, εισβάλλει στη Συρία, κάνει γεωτρήσεις.
Το ερώτημα, εντάξει, τα ξέρουμε όλα αυτά. Το ερώτημα, γιατί
γίνεται αυτό.
Γιατί γίνεται
διότι
αυτό.
Υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες βάζουν πρώτα τα κοινικά οικονομικά του συμφέροντα, συμβόλαια με τον Ερντογάν και business με τον Ερντογάν, και δεύτερον διότι αποδέχονται τον εκβιασμό του Ερντογάν να συμψηφίζουμε την παραβίαση του διεθνούς δικαίου με τις απειλές του ότι θα ανοίξει στρόφιγγα του προσφυγικού. Αυτά τα δύο θέματα είναι δύο διαφορετικά θέματα. Στο προσφυγικό πρέπει να υπάρξει η αναζήτηση μιας συμφωνίας, αλλά δεν μπορεί στο βωμό του προσφυγικού να θυσιάζεται η παραβίαση του διεθνούς δικαίου, διότι αυτό που κάνει στη Συρία
είναι η παραβίαση συνθήκη της Λοζάνης.
Παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης έμπρακτα, με το πράσινο φως του Τραμπ, που εκ των υστέρων λέει διάφορα αλλά του έδωσε την άδεια να μπει, και με την ανοχή και του Πούτιν που παίζουν τα γεωπολιτικά του παιχνίδια. Και εκεί έχουμε και έναν Τραμπ ο οποίος διευκολύνει και με την εκεχηρία που αποφασίστηκε το τουρκικό σχέδιο, και διευκολύνει και την αποσταθεροποίηση στην περιοχή με απρόβλεπτες διαστάσεις. Ακόμη
και όλοι εμείς, θα μου επιτρέψετε να πω, οι ευρωπαϊστές αναρωτιόμαστε και ανησυχούμε πάρα πολύ για το ότι η Ευρώπη αυτοπεριορίζει συνεχώς το ρόλο της, έτσι.
Την ώρα που έχουμε στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών τον Τραμπ, η Ευρώπη θα έπρεπε να είναι πολιτικός πρωταγωνιστής και είναι ένας πολιτικός νάνος στη διεθνή σκηνή που παίρνει πίσω και αυτά που είχε υποσχεθεί.
Μάλιστα. Κάτι πήγε να κάνει με το...
Αν προσθέσετε σε αυτά και το ότι για μια ακόμη φορά στη Σύνοδο Κορυφής δεν βγήκε άκρη στο θέμα του κοινοτικού προϋπολογισμού για τα επόμενα 7 χρόνια.
Ναι.
Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια Ευρώπη μπλοκαρισμένη αντί μια Ευρώπη η οποία να προχωρά την ενοποίησή της και να αναβαθμίζει το διεθνή της ρόλο, τώρα που και το Brexit επιτρέπει στις 27 να είναι πιο συνεκτική.
Ναι, το Brexit όπου πάρθηκε μια απόφαση και με κάποια βήματα της Ευρώπης, αλλά αυτή η απόφαση είναι τόσο πολύ στον αέρα που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, έτσι.
Κοιτάξτε, καταρχήν η συμφωνία που πέτυχε ο Τζόνσον κατά τη γνώμη μου είναι χειρότερη για το Ηνωμένο Βασίλειο από αυτή που είχε πετύχει η Μέη. Και βλέποντας τις περιπέτειες του Τζόνσον που αδυνατεί να πείσει τη Βουλή του ότι η συμφωνία είναι καλύτερη, θυμάμαι
ακόμα
μια...
και τους δικούς του...
Ακριβώς, θυμάμαι... γιατί είχαμε χθες μια ακόμη αναβολή. Θυμάμαι μια φράση που ήταν η αγαπημένη του αείμνηστου Μιχάλη Παπαγιαννάκη: όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι. Και αυτό ισχύει για τον Τζόνσον.
Μάλιστα.
Ένας αξιολαϊκιστής ο οποίος είναι αδελφάκι ή μεγάλος γιος του Τραμπ.
Για σκεφτείτε όμως να έχουμε τώρα αυτό, εντάξει είναι μια κουβέντα, αλλά σκεφτείτε να έχουμε στη διεθνή σκηνή τον Τραμπ από μια μεριά, τον Τζόνσον από την άλλη, τον Ερντογάν από την τρίτη μεριά.
Τους έχουμε ήδη και τον Μπολσονάρο και
ναι, καλά και κάποιοι μικρότεροι και ο Όρμπαν και ο Μπολσονάρο και λοιπά. Ναι.
Και τους έχουμε και εντός των τυχών.
Τι να κάνουμε. Ας έρθουμε στα εσωτερικά μας. Ας πούμε στα εσωτερικά μας. Ο Αλέξης Τσίπρας στις Βρυξέλλες έκανε επαφές με δυνάμεις, συμμαχικές δυνάμεις, έτσι, τους σοσιαλιστές, τους πράσινους κλπ. Είναι αυτός ο αγώνας που εσείς κάνετε χρόνια και ο οποίος δικαιώνεται, κύριε Παπαδημούλη.
Κοιτάξτε, ο Τσίπρας προσκλήθηκε για πρώτη φορά
ως μη πρωθυπουργός,
δεν είναι πια πρωθυπουργός, ως παρατηρητής στη Σύνοδο
του Σοσιαλιστικού
Σοσιαλιστών, και συναντήθηκε και με τις ηγεσίες των Σοσιαλιστών, των Παρασύνων, φυσικά της αριστεράς όπου και ανήκουμε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με δύο λόγια, ο Τσίπρας ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γίνεται δεκτός ως ο βασικός εκφραστής του ευρύτερου προοδευτικού χώρου στην Ελλάδα και ο οποίος έχει ισχυρές πιθανότητες να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Έτσι τον βλέπουν όλοι οι Βρυξέλλες.
Λογικό.
Επειδή έχω εργαστεί χρόνια για
προς αυτή την κατεύθυνση,
και επειδή εργάστηκα πολύ σε πλήρη συνεργασία με τον Αλέξη και για την επιτυχία αυτού του ταξιδιού, θα σας έλεγα ότι ανοίγουμε δρόμους, αλλά θέλουμε ακόμη πολλή δουλειά για να φτιαχτεί μια συνεκτική και αποτελεσματική προοδευτική συμμαχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο που το επιδιώκουμε παράλληλα. Και για να το πετύχουμε αυτό, εν αρχή είναι το πρόγραμμα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και για την Ελλάδα η Επιτροπή Σταθάκη να παραγάγει ένα σχέδιο για το μέλλον, το οποίο να βασίζεται και στα οδυνηρά διδάγματα της χρεοκοπίας και των μνημονίων. Πώς θέλουμε την Ελλάδα τα επόμενα 5-10 χρόνια, ένα σχέδιο προοδευτικού εξυγχρονισμού, διοικητικής ανασυγκρότησης, παραγωγικής ανασυγκρότησης, και για την Ευρώπη όλη η περιγραφή του μπλοκαρίσματος και των λαθών που κάναμε στην αρχή επιβάλλει στις προοδευτικές φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις ένα σχέδιο για την Ευρώπη με περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη συνοχή, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη δημοκρατία, και μόνο οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να το επεξεργαστούν και να κερδίσουν, γιατί στη δεξιά φυτρώνουν όλο ένα και περισσότερο Τζόνσον, Όρμπαν κτλ.
Κύριε Βαδημούλη, επειδή βρίσκεστε σε μια φάση που κάνετε μια προσπάθεια για το νέο ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε έτσι, για επανίδρυση, για διεύρυνση, για όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, πώς και γιατί επιστρέψατε στην εσωστρέφεια, πώς και γιατί ξαναγυρίσατε στο 2015, στο αν είσαστε έτοιμοι, δεν είσαστε έτοιμοι, στο αν έπρεπε να ρίξετε το Σαμαρά, αν δεν έπρεπε, κάτι που εν πάση περιπτώσει με το δίκιο τους έχουν μάλλον κάθε δικαίωμα να αξιοποιούν και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, έτσι.
Κύριε Πάικο, την Ελλάδα τη χρεοκόπησαν και την έριξαν στον γκρεμό των μνημονίων οι δίθεν έτοιμοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εμείς πιστεύω ότι πρέπει να πρωτοστατήσουμε σε μια συζήτηση για το μέλλον, και επίσης να επιδιώξουμε να γίνει μια συζήτηση για ολόκληρη τη δεκαετία. Από το 8 μέχρι το 18.
Μάλιστα.
Και αυτή την συζήτηση την αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Εντάξει, έχουν τους λόγους τους.
Διότι από αυτήν θα αναδειχθούν οι παθογένειες που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία.
Βλέπουμε όμως ότι εσείς και με επιφανή σας στελέχη επιμένετε και ανασύρετε πράγματα που δεν αναφέρονται στη δεκαετία, αλλά αναφέρονται στην τετραετία, έτσι, στην πενταετία.
Νομίζω ότι απάντησα, αλλά να προσθέσω και κάτι παραπάνω. Χρειάζεται μια αποτίμηση της συνολικής πορείας και της χώρας από το 8 μέχρι το 18 για να γίνουν τα παθήματα της χρεοκοπίας και του μνημονίου μαθήματα για την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Και δεύτερον, μια αποτίμηση της δικής μας
πορείας
τα χρόνια που ήμασταν στην κυβέρνηση, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε και να εμπεδώσουμε και να ενισχύσουμε τα πολλά θετικά που πετύχαμε και να διορθώσουμε λάθη και αδυναμίες και ελλείμματα που καταγράφηκαν αυτή την περίοδο. Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι την αποτίμηση αυτή, γιατί έχουμε δυο ατού. Το ένα είναι το ισχυρό βάθρο του 32% και έναν αδιαφυσβήτητο Τσίπρα. Αλλά θέτω μία προϋπόθεση, ότι αυτό πρέπει να γίνει όρημα, ήρεμα, συλλογικά, μακριά από μία εσωστρεφή ή τοπαθή ή και επιλεκτική λαθολογία, για να μας βοηθήσει να ανακάμψουμε ταχύτερα και να κερδίσουμε τις προσεχείς εκλογές με μία ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία γύρω από πρόγραμμα. Να μην γίνει, και αυτό καμιά φορά μπορεί να συμβαίνει, να μην γίνει η αποτίμηση του παρελθόντος αφορμή απλώς για μια αντιπαράθεση προσώπων ή μηχανισμών για ρόλους δίπλα στον Τσίπρα.
Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά της, και επειδή ξέρουμε τι σημαίνει εσωστρέφεια στην αριστερά εν γέννη, και ξέρουμε και τι σημαίνει εσωστρέφεια και σε εσάς ως το 2015, ως το καλοκαίρι του 2015, τα πράγματα εσωτερικά δεν είναι σοβαρά. Για σας είναι μάλλον ειδηλιακά, εγώ θα έλεγα, σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, αυτό δεν βλέπω να αξιοποιείται όπως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.
Κύριε Πάικο, θα είμαι πολύ ευθύς. αυτό το άνοιγμα και το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε σχεδιάσει με έναν οδικό χάρτη από την Κεντρική μας Επιτροπή, με ομόφωνη απόφαση, παρά το ότι όλος ο αντισύριζα τύπος προέβλεπε ότι θα σφαγούμε, για να τον κάνουμε πράξη και να αποφύγουμε και εσωστρέφειες και τα λοιπά, πρέπει αυτό το άνοιγμα να το πάρει επάνω του ο Τσίπρας.
Το έχει πάρει από ό,τι βλέπω.
Να το πάρει επάνω του ο Τσίπρας, όχι μόνο προς τα έξω, αλλά και προς τα μέσα. Γιατί θέλουμε μια ενωτική ανασύνθεση του όλου ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Κάτσε, όταν λέτε να το πάρει και προς τα μέσα, εννοείται να επιβάλλει πράγματα. Τι εννοείται.
Να επιβάλλει ένα κλίμα, διότι είναι ισχυρός και αδιαφυσβήτητος, παραγωγικής συζήτησης, που να υπερβαίνει εσωτερικές παθογένειες, τασικές διαιρέσεις, οι οποίες ανήκουν στο παρελθόν και δεν έχουν καμία σχέση με τα επίδικα του παρόντος και του μέλλοντος, και να ανοίξουμε διάπλατα τις πόρτες στον κόσμο που θέλει να έρθει μαζί μας, χωρίς να φοβηθούμε είτε ότι θα μολυνθούμε από τους πολίτες.
Πάντως, και σε επίπεδο...
Και χωρίς και να τους κοιτάζουμε στα δόντια.
Τα πρώτα
δείγματα από τον Άι ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι είναι τέτοια, που δημιουργείται μια σαρωτική έτσι τάση για το άνοιγμα, όχι μόνο οργανωτικό,
εννοείται,
αλλά
τις ηλεκτρονικές,
και πολιτικό του ΣΥΡΙΖΑ.
Τις ηλεκτρονικές εγγραφές, έτσι.
Ναι. Και το ζητούμενο είναι...
Σε τι νούμερο βρισκόμαστε τώρα, ξέρετε?
Έχουμε περάσει ήδη τους 10.000 εγγραφές ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.
Εννοείται νέες εγγραφές.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Και αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι ότι το ζητούμενο για μας είναι ένα ευρύχωρο σύγχρονο κόμμα της αριστεράς που να χωρά ισότιμα το παλιό μέλος με το νέο μέλος. Ο ριζοσπάστης αριστερός, που είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τον σοσιαλιστή, τον οικολόγο,
τον σοσιαλδημοκράτη, τον δημοκράτη, τον οικολόγο, ναι.
Γιατί αυτό, να σας το πω έτσι, όπως το καταλαβαίνω, η νέα ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνεται κάθε φορά στις κάλπες από το 12 μέχρι και το 19, ακόμη και στην κάλπη της ΙΤΑΣ του Ιουλίου. Και αυτό που μένει σε εμάς είναι...
Θεωρείται δεδομένο αυτό πια αυτό.
Να το μετασχηματίσουμε σε μια πράξη. Και εδώ δεν υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις. Δηλαδή, πώς ένα κόμμα θα είναι ταυτόχρονα μαζικό, γιατί όσο πιο μαζικό είναι κατά τη γνώμη μου και τόσο πιο αριστερό θα είναι, αλλά και ταυτόχρονα δημοκρατικό και όχι αρχηγικό, ελκυστικό στις λειτουργίες του, να παράγει πολιτική.
Από ό,τι μαθαίνω, ο πρόεδρός σας έχει αποφασίσει να πηγαίνει ένα διήμερο τη βδομάδα σε κάθε επαρχία, σε κάθε νομό, κάπου. Δηλαδή ήδη πήγε στην Αχαλία, τώρα πάει στην Κρήτη.
Ναι, ισχύει αυτό και νομίζω ότι βοηθά πολύ, λόγω και της μεγάλης επιρροής
του
θετικού χαρίσματος που έχει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά η διεύρυνση και ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι one man show, είναι μια συλλογική υπόθεση και έστω και με μικρότερη θετική συμβολή μετέχουν χιλιάδες άνθρωποι.
Μάλιστα, να σε ευχηθώ τα καλύτερα. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς προσωπικά τουλάχιστον που μιλάτε, δεν έχετε ανησυχίες για την ενδεχόμενη αλλίωση του χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ με την διεύρυνσή του, έτσι?
Αντιθέτως, εγώ πιστεύω ότι θα επιβεβαιωθεί ο χαρακτήρας μας με τη διεύρυνση και με το μετασχηματισμό, και χαίρομαι διότι αυτό συνομολογήθηκε και ομόφωνα στην Κεντρική μας Επιτροπή. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά πράξη, και αυτό θέλει συλλογικότητα, συσπήρωση, σύνθεση απόψεων και να μην φοβόμαστε το διάλογο. Δεν συμφωνώ με την άποψη που λέει εμείς δεν πρέπει να συζητήσουμε τα λάθη μας και τις αδυναμίες. Πρέπει να τα συζητήσουμε με ωριμότητα, με συλλογικότητα, με σύνθεση απόψεων, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας και βλέπουμε ότι τα ανοίγματα του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς επειδή είναι πολύ ισχυρός, αντιμετωπίζονται με έναν διαρκή πόλεμο από τους οπαδούς της στρατηγικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ. Μιας και,
μιας και το λέτε αυτό, δεν πρέπει να σκεφτείτε και κάποιους τρόπους που δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι αυτοί, που θα υπερβείτε ένα είδος εμπάργκο που υφίσταστε από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης?
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες, να σπάσει αυτό το κλίμα απομόνωσης
και διαστρέβλωση,
ΣΥΡΙΖΑ, διαστρέβλωσης των απόψεών μας, επιθετικής αντισύριζα προπαγάνδας και από την άλλη υμνολογίας προς τον Μητσοτάκη, είναι ένας από τους τομείς όπου δεν τα καταφέραμε και πάρα πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια.
Δεν ξέρω και πώς μπορείτε να το καταφέρετε εδώ που τα
λέμε. Και δεν είναι και εύκολος. Δεν είναι και εύκολος, αλλά σας βεβαιώνω ότι αυτό είναι στις προτεραιότητες.
Αν είναι στις προτεραιότητες, πάλι καλά.
Και το ζητούμενο είναι να μεταφραστεί σε αποτέλεσμα. Και επειδή δεν θα αλλάξει η συμπεριφορά των ολιγαρχών ιδιοκτητών των μεγάλων μέσων ενημέρωσης,
οι οποίοι
ακούνε ΣΥΡΙΖΑ και βγάζουν σπυράκια, νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε και όλες τις εναλλακτικές μορφές.
Άλλες μεθόδους, ας πούμε.
Ναι, όλες τις εναλλακτικές μορφές, όπως το διαδίκτυο κτλ. Αλλά και κάθε χαραμάδα να παρουσιάζουμε τις απόψεις μας και σε εχθρικό έδαφος. Εμένα μου αρέσουν και τα μάτς εκτός έδρας, ακόμη και όταν έχει κόντρα άνεμο και πουλημένο διαιτητή.
Μάλιστα.
Και σας θυμίζω ότι ο Τσίπρας, σύμφωνα με τους αναλυτές των δημοσκοπήσεων,
ναι.
και ο ΣΥΡΙΖΑ
κερδίσαν
ίσως και 3%
για το Sky,
με τη συνέντευξη
στο Sky. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Εγώ, κύριε Πάκο, γεια σας.